þú hefur strax byrjað eiginlega, já, þú hefur náttúrulega stundað áður, hefur náttúrulega áður stundað sjó á árabátum, var það ekki?
Jó, ekki frýkjöld.
Já, hvað er það gaman þegar þú er lærið áralegið?
Já, það held ég hefði nú lært, leiru að ganga, næstum að segja. Því að allur hugurum var við sjóinn alltaf, það snerist allt sjóinn, siglingar og sjóferðir.